wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baa kunu soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen Jimca bisha Sebtembar sanadka 2024-kana waa lix, waxaadna haatanaga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16.19 mitrban iyo bogan voasomali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo ku saabsan khilaafka ka dhex taagan Soomaaliya iyo Ethiopia iyo keenista ciidan ka socda dalka Masar.
annaga markii hadda heshiiskeena aqbashay inay ciidamadeena Soomaaliya ilaalinay ka mid noqoto, ma qadiida Niil soo baxday, mas qadiid Niil ka horay taagnayd. Marka in la isku raro wax maahan. Masar Soomaaliya way ka faa'iiday, shalana way ka faa'iiday, haddana waa laga faa'iidaa.
Xaalad hadda Soomaaliya ku sugan tahay waxaan dhahayaa waa xaalad aad khatar u ah oo khatarteeda leh. Waa markii lagu eega nan hindha maxay ahayd aqoon-yahan iyo hindha muxuu ahaa wax fiican arkaya markii lagu eega.
Ethiopia iyo Masar arrintu ma taagna, laakiin waxaa hor ah, waxaa ugu horeeya Soomaaliya ayaa waxa ay dareentay handadaad iyo ku xadgudub gobonimadeeda iyo madax banaanideeda in lagu xadgudbay.
qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta wada hadallo laba geesood ah, waxa uu kula yeeshay magaalada Beijing madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, sida ay sheegeen labada dhinac. labada madaxweyne ayaa waxay isku afgarteen in kor loo qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ee Shiinaha iyo Soomaaliya, lana gaarsiiyo heer sarreeya oo iskaashi istaraatiiji ah, iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dhinacyada kala duwan ee u danaynaya labada shacab, ayaa lagu yiri war ka soo baxay Villa Soomaaliya. sida lagu sheegay qoraalka, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu adkeeyey siyaasadda labada dal ee ku salaysan taageerada iyo weliba garab istaagga midnimada dhuleed ee labada dal mid kastoo uu u hayo kan kale si waafaqsan xeerarka caalamiga ah ee gubanimada iyo dowladnimada. dhinaca kale, warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa waxay qortay in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhawaaqeen sare u qaadista xiriirka labada dal oo la gaarsiiyo heer iskaashi oo istaraatiiji ah. Shiinaha ayaa doonaya iskaashi kala dhexeeya Soomaaliya ee dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, kalluumeysiga iyo tababarada shaqaalaha, ayuu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu u sheegay mar uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Beijing uga qayb galaya shir madaxeedka madasha iskaashiga Shiinaha ee Afrika ee 2024-ka, sida ay ku warartay warbaahinta Beijing. Xi Jinping ayaa waxa uu sheegay in Shiinaha uu sii wadi doono taageerada uu siiyo howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ee Soomaaliya, isla markaasina uu dalka ka taageeri doono sidii kor loogu qaadi lahaa awooddiisa horumar, madax bannaani, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida. weerar xalay Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa waxa uu sababay dab iyo dhaawac ugu yaraan 5 qof ah guud ahaan dalkaasi, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. maanta ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ay soo rideen 7 iyo 20 ka mid ahaa 44 dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee uu Ruushku soo garay, iyadoo 8 kalena ay u badan tahay inay soo rideen qalabka dagaalka ee elektroniga. Ruushka ayaa sidoo kaleeto weerarka u adeegsaday 2 gantaal sida ay ciidamada cirka ay soo dhigeen Telegram. Kutubiyaha gobolka Waqooyi Bari ee Kharkiv ayaa sheegay in weerar gantaal uu waxyeelo u geystay dhismayaal degan yahay, 3 qofna lagu dhaawacay magaalada Liu Putin subaxnimadii maanta. Gudoomiyaha gobolka Dnipro Petrovsk Sergei Lysak ayaa waxa uu sheegay Isniin ciidamada cirka ay soo rideen 5 duurudood oo kuwa aan duuliyaha lahayn iyo weliba gantaal dulmaraya gobolka. Warar kala duwan oo habeenimo ka dhacay gobolka ayaa waxaa ku dhaawacmay 2 qof, waxaana waxyeelo ay soo gaartay in ka badan 12 guri, iyadoo weeraradu ay saameyn ku yeesheen xarkaha korontada iyo dhuumaha gaaska, ayuu intaas ku daray Lysak. Khubaro qaramada midoobay ah ayaa maanta oo Jimco ah waxa ay sheegeen in ku xad gudubyada xuquuqda aadanaha ee dhinacyada isku haya Suudaan loo baahan yahay in loo diro xoogag madax bannaan oo dhexdhexaad ah si markaas ay u daafacaan malaayiin rayid ah oo guryahooda laga qaxiyay. Gudda xaqiiqda raadis ah oo madax bannaan ayaa waxa uu sheegay inay ogaadeen had gudubyada ay geysteen labada dhinac oo noqon karaya dembiyo dagaal iyo kuwo ka dhara bini'aadminimada. Olada dalkaasi Suudaan ayaa waxa ay qaraxday bishii Abriil ee sanadkii hore oo isku horimaad xoogan uu dhex maray ciidamada Suudaan ee uu hoggaamiyo General Cabdi Fataax Al Burhaan iyo kuwa RSF ee iyagu taageero ku xigeenkiisu hore Maxamed Xamdaan Dagalo, taas oo dhalisay dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ugu xun adduunka. 10,000 oo qof ayaa la dilay, waxaana khubaradu ay sheegeen in 8 milyan oo rayid ahna ay ku barakaceen colaadda, halka 2 milyan oo kalena ay u qaxeen dalalka dariska. In ka badan kala bar dadka Suudaan ayaa dhanka kaleetu wajahaya gaajo ba'an, iyadoo macluul daranee looga dhawaaqay xero ay ku nool yihiin dad barakacayaala oo ku taala gobolka Darfuur ee Suudaan. Gudoomiyaha guddiga xaqiiq raadinta Maxamed Chande Cusmaan ayaa waxa uu ku baaqay in la qaado tallaabo degdeg ah oo lagu badbaadiyo dadkaasi rayidka ah. Booliska dalka Kenya ayaa sheegay in dab ka kacay xalayto qayb ka mid ah iskuulada Kenya ay ku dhinteen 17 arday, halka 13 kalena si xun ay ugu gubteen. Waxaana jirta cabsi laga qabo in tirada dhimashada ay intaasi kasii kororto, sida maanta ay sheegeen booliska. Afhayeenka booliska Rusila Onyango ayaa waxa uu sheegay in la baarayo waxa sababay dabkaasi ka kacay iskuulka oo ahaa dugsi hoose dhexe oo ku yaala ismaamulka Nyeri, kaasi oo la sheegay in markaasi ay dhigtaan caruur 14 jira. Maamulka gobolka Nyeri iyo wasaaradda waxbarashada ayaa waxay sheegeen in qaybta jiifka ee dabka uu ka kacay ay waqtigaasi ay ku jireen in ka badan 150 arday oo wiilal oo da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 14 sano jir. Dabka ayaa waxa uu si xooli ah oo adag ugu fiday halkaasi, maadaama dhismaha iskuulka intiisa badani uu ka samaysnaa alwaax. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shalay warbixin oo soo saaray, wuxuu ku sheegay in tirakoobka dadka uu ku dhacay daacuunka caalamka 2023-kii uga hadlay, una markaasi uu sheegay inay kordhay, taas oo muujinaysa in xanuunka uu sii kordhay. Warbixinta qaramada midoobay waa tan. Kororka faafidda kiisaska xanuunka iyo dhimashada uu keenay ayaa sanadkii lasoo dhaafay ee 2023-kii gaartay meel sare, sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay. Tirada kiisaska daacuunka ee lasoo sheegay sanadkii 2023-kii ayaa waxay korortay, sida lagu xusay warbixinta, 13% halka dhimashaduna ay kor u kacday 71% marka la barbar dhigo sidii ay ahayd sanadkii 2022-kii. In ka badan 4,000 oo qof ayaa sanadkii hore u dhintay cudurkan oo si fudud loogu hortagi karo. 45 wadan ayaa laga diiwaan geliyey kiisas koror oo tiro ahaan ka badan 44 sanadkii 2022 ilaa 35 sanadkii ka horreeyey ee 2021. 38 boqolkiiba kiisaska la soo wariyey ayaa waxaa ku jiray caruur da'doodu ay ka yartahay 5 sano. Colaadaha isbeddelka cimilada, biyaha nadiifka ah oo aan dadka ku filayn, feerdhowrka liita, faqriga, horumar la'aanta, barakaca dadka ee ka dhasha iska hor imaadyada hubaysan iyo kuwa laga baqayo inay dhacaan ama soo noqnoqdaan, iyo masiibooyinka ka imaanaya khataraha dabiiciga ayaa dhammaantood gacan ka geystay kororka daacuunka sanadkii hore, sida lagu xusay warbixinta Qaramada Midoobay. Marka juqraafi ahaan loo eego faafitaanka xanuunka si weyn buu isu beddelay laga soo bilaabo sanadkii 2022 ilaa 2023. 32 boqolkiiba hoos u dhac ayaa ku yimid kiisaska laga soo sheegay bariga dhexe iyo Aasiya, waxaase 125 boqolkiiba kordhay kiisaska xanuunka ee laga diiwaan geliyey Afrika. Wadamo badan oo Afrika ayaa waxaa lagu soo sheegay inay aad ugu badan tahay dhimashada xanuunka uu keeno, taasi oo muujinaysa daldaloolada helitaanka daaweynta dadka uu xanuunku ku dhaco. Sanadkan waa sanadkii ugu horreeyey ee dalal badan ay soo sheegaan dhimashada daacuunka oo ka dhacday meelo ka baxsan xarumaha caafimaadka. 13 wadan ee warbixinta Qaramada Midoobay ay tabisay in ka badan 3 meelood meel dhimashada daacuunka waxa ay ka dhacday bulshada dhexdeeda, taasi oo muujinaysa dayacaadda halista ah ee helitaanka daaweynta iyo baahida loo qabo in wax laga qabto. Afghanistan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Malawi iyo Soomaaliya ayaa la soo wariyey sanadkan in ka badan 10,000 oo xaaladood oo dad uu daacuunku soo ritay ah ama la tuhmay. Ethiopia, Haiti, Mozambique iyo Zimbabwe ayaa sidoo kaleeto kororka xanuunka laga soo sheegay sanadkii 2023. Xogta horudhaca ayaa muujinaysaa in dhibaatada daacuun calolaha adduunka ay sii socon doonto ilaa iyo dhammaadka sanadkan 2024. 22 wadan ayaa hadda laga soo sheegay kiisas firfircoon. Inkasta oo tirada kiisaska ilaa iyo hadda la soo sheegay 2024 ay ka yartahay marka la barbar dhigo isla muddadaasi sanadkii hore, tirada kiisaska ilaa iyo hadda la soo sheegay ee sanadka 2024 ayaa waxa ay ka yartahay marka la barbar dhigo isla muddadaasi sanadkii hore, taasi oo ahayd 342,800 oo xaaladood oo 2,400 oo ka mid ah ay dhinteen. Waxaana tiradan guud ahaan laga soo wariyey qaaradaha dunida laga soo bilaabo 22-kii Agoost ee sanadkii tegey. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxa uu arkaa khatarta caalamiga ah ee hadda ka imaanaysa daacuunka mid aad u sarreysa, waxaana uu sheegay ururku in si degdega uga jawaabayo si loo yareeyo dhimashada, iyadoo sida uu sheegay ururka uu 18 milyan oo dollar ka sii daayay sanduuqiisa gurmadka degdega ah ee wax ka qabashada daacuunka tan iyo 2022. Ururka ayaa waxa uu codsaday 50 milyan oo dollar si markaas wax looga qabto daacuunka dilaacay 2024, laakiin baahidan ayaa weli ah mid aan la daboolin.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o e Washington. Booliiska Jarmalka ayaa waxa uu Khamiistii magaalada Munich uu ku toogtay nin u dhashay dalka Austria kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen meel ku dhow qunsuliyadda Israa'iil ee magaalada Munich. Dhacdadan ayaa keentay in siyaasiyiinta dalkaasi ay markaasi ay caddeeyaan ahmiyadda ay leedahay in la ilaaliyo goobaha Israa'iil ee dalkaasi ku yaala. Booliiska ayaa sheegay in ninkan oo 18 jir ahaa uu rasaas uu ka soo tuuray qori duug ah meel aan ka fogeyn qunsuliyadda Israa'iil ee degmo ku taala magaalada Munich ka hor inta markaasi aanan la dilin laguna dilin rasaas ay isweydaarsadeen 5 askari.
dhacdadana ayaa waxay ku soo beegantay sanad guurada weerarkii dabley falastiiniyiin ahayd sanadkii 1972 ay ku qaadeen ciyaarihii olombiga ee Munich oo ay ku dileen 11 ciyaartoy oo Israa'iiliyiina. Dhacdadan iyo weerarada amni xumo ee muddooyinkan dambeeto ku soo badanayay Jarmalka ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wuxuu ka wareystay Axmed Nuur Ibraahim Axmed Soomaali oo ah wariye degan magaalada Hamburg, sidoo kalena ah guddoomiyaha ururka iyana ee u dhaqdhaqaaqa soo galowtida.
Iskudaygan weerarka argagixisada ah Maxamed Bashiirow ay ka hortageen ciidamada booliiska ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow qunsuliyadda guud ee Israa'iil ay ku leedahay magaalada Munchen. Sidoo kale goobta iskudaygan uu ka dhacay waxaa ku dhow madxafkii hore ee Naaziga ee magaalada Munchen ama Munich hadba sida loo yaqaanay dalkan Jarmalka. Ninka weerarka argagixisada ah soo qaaday ayaa ku hubaysnaa qori ka nooca karabiinka loo yaqaano. Ciidamada booliiska ayaana rasaas hubiyey oo halkaas ayuu ninkii ku geeriyooday. Ciidamada booliiska ayaana sidoo kale xiray wadooyinka soo gala aaggaasi. Sidoo kale waxaa la xiray qunsuliyadda guud ee Israa'iil ay ku lahayd magaalada Munchen. Baaritaano ayaana socda sida ay sheegeen booliiska iyo xafiiska dacwad ogayaasha.
Marka laga tago in isagii la dilay, wax kale oo khasaare ah oo ka dhashay weerarkan?
Weerarka khasaare kale ma uusan dhalin, laakiin booliiska waxay sheegeen in ninka iskudayga weerarka argagixisnimo soo qaaday uu ahaa maaragtay dhalasho ahaan dalka Austria, dhalasho inuu ka haystay, daadiisuna ay ahayd 18 jir. Mana aysan sheegin booliiska weli sababta keentay in weerarkaasi ninka uu soo qaado iyo in gacansaar uu la leeyahay kooxaha argagixisada ah, laakiin baaritaano ayaa socda iyo hadalka kusoo gabagabeeyey mas-uuliyiin dalka Austria oo iyagu warbaahinta localka dalkaasi la hadlay. Laakiin iyagu waxa ay sheegeen in ninka weerarka geystay ay si fiican u garanayaan, waxaana ay sheegeen in sanadkii hore 2023 ninkani baaritaano dalkaasi ay uga socdeen oo la xiriira inuu ku tuhunsanaa ama ku eedeysanaa falalka xagjirnimada ah.
Marka booliisku maxay ka yiraahdeen ma dhaqdhaqaaqa ninkan ayay si gaar ah ula socdeen? Sidee bay ku dhacday in lagu tuhmo in ninkani uu damacsanaa weerar?
Ninkani wuxuu soo maray wado dheer, wuxuuna sitay qori booliiska. Dadka goobta ka dhowaa ayaa wargeliyey in nin hubaysan uu kusii socdo xagga qunsuliyadda dalka Israa'iil uu ku leeyahay magaalada Munchen ama Munich. Taas ayaana keentay in maaragtay ay iskaar ka qabtaan. Ilaa iyo 5 askari ayaa rasaas hubisay ninkaasi halka ayuuna ku geeriyooday. Dhacdadanna waxaa ka hadlay madax fara badan oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Bavaria, Hoshim Herman, iyo wasiirada arrimaha gudaha dalkan Jarmalka. Sidoo kale waxaa qadka telefoonka ku wada hadlay madaxweynaha dalka Israa'iil iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Jarmalka oo iyaguna arrintani ka wada hadlay. Gobolka Bavaria waxaa mas-uuliyiintiisu ay sheegeen in iskudaygii ninkaasi uu damacsanaa la fashiliyey.
Waa tahay Axmedow, muddooyinkan weeraro dhinaca midiyaha ayaa kusoo badanayay dalka Jarmalka, iyadoo ay sidoo kalena sare u kacayeen saameynta siyaasadeed ee kooxaha midigta fog ay ku leeyihiin siyaasadda guud ahaan Jarmalka. Marka arrimahaasi wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira
xisbiga cunsuriga ee loo yaqaano AFD doorashadii axaddii hadda aan soo dhaafnay ka dhacay gobolada bariga ee Thuringen iyo Saxony, gobolka Thuringen waxay ka heleen kaalin koowaad oo codadka ugu badan ay heleen, halka gobolka Saxonyna ay ka galeen kaalinta labaad oo ay aada isugu dhawaayeen codadka runtii xisbiga CDU ay horey u hogaamin jirtay Marwa Angela Merkel. Waxa ay yeesheen awood zaa'id ah, waxaana keenay awoodda baa leeyahay xisbiga cunsuriga hadda uu yeeshay falalka dembiyada ee dadka soo galootiga ay ka geysanayaan gudaha dalka Jarmalka. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dhacay weeraro mindiyo oo lagu tilmaamay kuwa tusbax afka ka furtay ama xarig goostay. Waxa ay ka dhaceen magaalooyin iyo gobollo kala duwan weerarada mindiyaha, waxaana ku geeriyooday dad badan. Marka arrintaasi dood weyn ayay keentay oo dadkii Jarmalka waxay yiraahdeen dadka soo galootiga aanu soo dhaweynay waxa ay halis ku yihiin nafteena waa in la celiya. Taas ayaa keentay in dad badan oo u codeeya xisbigaasi cunsuriga uu helo. Gobolladaas doorashadii ka dhacay xitaa baarlamaanka laba xisbi ka mid ah way ka soo geli waayeen oo 5% baa laga rabay inay helaan, laakiin way heli waayeen xisbiga SPD kaliya oo uu Olaf Scholz ka socdo ayaa goboladaasi 7% ka helay oo sidaas isaga uga soo baxay ma aragtay in xubno uu ku yeesho baarlamaanka state-ka ama gobolka laga xuli doono bariga labada gobol xiga ee Thuringia iyo Saxony.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Axmed Nuur Ibraahim Axmed Soomaali oo ah wariye deggan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, waxaana u warramayay wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
tan iyo wixii ka dambeeyey markii dowladaha Masar iyo Soomaaliya ay galeen heshiis dhinaca barotokoolaadka amniga la xiriiray, gobolka Geeska Afrika waxa uu noqday mid si weyn indhaha loogu hayay. Dowladda Itoobiya ayaa muuqatay inay walaac ka muujinaysay heshiiskaasi labada dal ay gaareen, waxna ay sheegtay waxyaabaha Soomaaliya iyo tallaabooyinka ay qaadayso in amnigeeda qowmiga ah uu saameyn ku yeelanayo. Heshiiskan waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya u dhexeeya khilaaf salka ku haya arrimaha badda. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii dowladda Itoobiya iyo waliba Soomaaliland ay safgarad gaareen 1 January soo taxna, haddaba heshiiskan dhinaca barotokoolaadka amniga la xiriira saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan doonaa Geeska Afrika? Maxayse tahay in qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed ay arrintan qudhooda walaac ka muujiyaan? Xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka ayaa horey uga hadlay, kuwaasoo qaarkood sheegay in aysan soo dhaweyneyn. Haddaba waxaynu ku eegi doonaa heshiiskaasi iyo weliba saameyntiisa gobolkan Geeska Afrika uu ku yeelanayo. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee Jimcaha ayaan ku fiirin doonaa guud ahaanba. Waxaa igala qayb galaya xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka tirsan golaha shacabka. Waxaa sidoo kale qayb ka barnaamijkan Dr. Liibaan Xuseen Ciise oo xubin firfircoonka bulshada rayidka, sidoo kalena ka tirsan jaamacadda Muqdisho, iyo sidoo kale Nuruddiin Xaaji Gacma oo ah siyaasi hore u soo noqday afhayeenka madaxtooyada ee Koonfur Galbeed.
Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Sida aad la socoteenba, Soomaaliya marxalad siyaasi oo weyn ay dhexda uga jirtaa iyo khilaafaad kala duwan. Heshiisyo waxaa jira Itoobiya lala galay oo hore amniga la xiriiray iyo kuwo Masar lala galay, laakiin hadda khilaafku waxa uu sii xoogaystay bishii January wixii ka dambeeyey markii ay Masar iyo Soomaaliya aan iraahdi Itoobiya iyo Soomaaliland wada hadal galeen. Xildhibaan Xaylan, ku bilaabayaa, markii aad fiiriso marxaladda hadda Soomaaliya ku jirto, maxaa lagu tilmaami karaa meesha la taagan yahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Meesha ku fiicnada la taagan yahay waa marxalad fiican. Sida aan qabo, heshiiska lala galay Masar waa heshiis dhexalgal ah. Masar iyo Soomaaliya taariikh fogaa ka dhexayso 1957. Qunsulkii Masar Kamaaldiin Saalex waxaa lagu dilay xamar soo isticmaarka dadoodeega dileen. Masar waa dalka keliya ka shaqeeyay in Soomaaliya isticmaarka baxdo 1957. Garab istaagay 64 dagaalkii aan la galnay dowladda Itoobiya. Hadalkii caan baxay ee aadan cadaalun haristay, yiri gacannoo ku codeynaynaa, gacannoo ku difaacaynaa. Masar dowladdeyna xilligaas jirta waxay siisay qorgii xakiim la dhihi jiray. Marka Masar waa dal walaalheyn ah, isku madhab aan nahay. Soomaalida madhabkooda waa Imaam Shaafici. Sheekh Imaam Shaafici meesha ayuu ka aasan yahay. Masar tacliim badan ayay Soomaaliya gelisay iyo macalimiin fara badan, iskoolkii Alaahida Jamaal Cabdinaasir. Marka Masar waxaan qabaa aniga inay tahay walaalka keliya ee Soomaaliya ay leedahay in uu yahay.
Waa gartay. Marka sida aad u jeedo, Nuruddiin, xildhibaanku waxa uu dhigay Masar inay tahay dowlad aada ugu dhow Soomaaliya dhaqan iyo taariikh iyo caqiido diimeed bay intaba, aadna hadda hawsha ay ku soo biirtay u wanaagsan tahay. Dhankaada markii aad fiiriso marxaladda hadda lagu sugan yahay, maxaad ku timaami lahayd?
Bismillah, adiguna ku salaama Cabdixasiis iyo v o a dhammaan xildhibaanka iyo doctorka waan salaamayaa. Xaalada hadda Soomaaliya ay ku suganta waxaan dhahayaa waa xaalad aad khatar u ah oo khatarteeda lah. Waa markii lagu eega nan hindha maxay ahayd aqoon-yahan iyo hindha muxuu ahaa wax fiican arkaya markii lagu eega, waayo Soomaaliya hadda waxay noqonaysaa war zone ama meesha dagaalka hadda lagu iclaaminayo. Laba dowladood oo hadda qodob waaweyn lah haddii la isugu keenana waxay imaanaysaa inay waddankii ay ku dagaalamaan. Soomaaliya waxay tiraahdaa laba murugooda meesha ku dirirta coosbaa ku gacan galay. Horta Masar waa dal Islaam ah, waa sax, laakiin boqolkii boqol Islaam ma ahan. Haddii Masar ay wax taraysa, waxaan u malaynayaa meesha la yihaahdo Suudaan oo hadda burbursoma dhibaato ka taagan tahay bay u gurman lahayd oo carab ah, af carabi ku hadla oo carab la sheegta oo Islaam ah. Sidoo kale Liibiya, sidoo kale Falastiin waa saxayaa iyada. Waxaan kaloo saxayaa ninkii dhahay gacanna ku dagaalamaynaa gacanna waan ku codaytamaynaa, wuxuu ahaa Cabdirashiid buu ahaa, laakiin xukuumadda waxaa hogaaminayay Ali Cabdul Cusmaan. Labadaa waan saxayaa, laakiin anigu waxaa ii muuqata khatar zaa'id ah oo Soomaaliya dhexda laga geliyey. Waana dhihi karaa Soomaaliya waayo hadda dowlad ahaan iyo ciidan ahaan, ciidan waa leenahay, laakiin ciidankii sida sax ah uma dhisno oo uma abaabulno, qadiid ahaan uma abaabulno maxay ahayd meelo badan oo dowdeelo badan baanu leenahay. Marka dowdeeladaas anagoo ka fiirinayna Soomaaliya hadda war zone ma noqon karta, anigu taas baan aaminsanahay. Masarana muxuu ahaa haddii ay wax caawina u socoto, waxaan u filayaa inay aadila Liibiya iyo Falastiin iyo meesha dhe Suudaan, laakiin 3 kun oo kilomitr ma soo dhalaabi lahayn.
Aad ba umaadsan tahay Professor Limaan Xuseen Ciise. Bulshada rayidkan waad ku jirtaa, dooda xildhibaanka iyo Nuruddiin Gacma oo afhayeenkii madaxtooyada Koonfur Galbeed soo noqdana waad dhegeysanaysa, waad la socotaa marxaladda hadda Soomaaliya ay taagan tahay. Ma la dhihi karaa waddamo horey isugu haystay biyaha Nayl oo khilaafaadkaasi u dhexeeyey ayaa khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya hadda u dhexeeya arrimaha badda ka faa'iidaysanaya?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan salaamayaa v o a da iyo dhammaan dadkana dhageysanayo iyo saaxiibada igula jira dooda. Waxaan isleeyahay maanta Itoobiya iyo Masar arintu ma taagna, laakiin waxaa ugu horeeya Soomaaliya ayaa waxa ay dareentay handadaad iyo ku xadgudub gobonimadeeda iyo madax banaanideeda in lagu xadgudbay. Arintaana waxa ay soo xoogeysatay heshiiskii bishii Janaayo ay Itoobiya iyo Somaliland ay saxiixdeen, taa oo ay Soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweynaha iyo dhammaan Soomaalida qeybaheeda ka duwan ay ka falceliyeen falcelin aan inta badan laga filanaynin, yacni laga muujiyey arintaas. Taaba waxay dhalisay in Itoobiyana ay weli ku madax adeegto Soomaaliya. Marka waxay qaaday tallaabooyin oo arrimaha dibadda xaggeeda, marka guulana waa laga soo hooyay dhinacaas marka laga fiiriyo caalamka. Marka la eego ilaana dowladaha waxay ilaaliyaan xuduudaha waagii hore isticmaarka ka tegay inaanan lagu xadgudbin. Marka meelihii fagaarooyinka caalamiga, maadaama inta badan Soomaaliya xaggeedii fuushay ayaa waxaa dhacday in Itoobiya ay weli cinaadka sii waday. Soomaaliya talaabadii qaaday waxay inay la heshiisay Turkiya oo ay heshiis yani difaaca badda iyo tababarka iyo waxyaalo badan. Marka waxaa moodaa arintaas markay dhacday in aysan weli Itoobiya aysan darsiga aysan qaadan ama fikirka aysan qaadan. Marka Soomaaliya waxay u baahatay haddana in xulufada la sii weyneeyo, sidaabay waxay u yeeratay Masar. Masar oo yani xiriirka taariikhi uu jiray uu kala dhexeeyey, laakiin waxaad moodaa inay tahay haddaad adiguba aad yani ixtiraami weydo oo intaasoo xataa shirar iyo wadahadal isku dayay aad ixtiraami weydo inaad ka noqoto heshiiskaas khaldan in dareemayno inuu dhibaato nagu yahay. Haddii aad dareemi weydo, annagaba waxaan la heshiin karnaa dowlado badan oo adiga handadaad aad u aragto ayaa dhici kara, mataqaana taa. Oo ficlanna waxaan isleeyahay Masar waa Itoobiya way ishayaan, waa sax, laakiin waxaa muranka ka taagan yahay waqtigan la taagan yahay ma tahay waqti munaasib ah haddii la keenana maxaa ka dhici kara labada dowladood ee ishayay ma ka faa'iideysan karaa laakiin soomaaliya way ku qasbanayd noocan ma inay taageero ka raadsato waddan kasta oo isleedahay garab ayuu ku noqonaya marka waa arrinta keenay kala aragti duwanaanta labada dhinac unbay cabiraysaa
qodobkaas dambe waan u iman doonaa xildhibaan Xayland markaan rabaa dhinacii sinaan u beyro walaacayay qabaan reer koonfur galbeed si gaara marka loo fiiriyo imaanshiyaha masar ay ka qabaan sida muuqanaysa magaalooyin koonfur galbeed ka tirsan oo ay waajid iyo xudur ka mid yihiinna waxay sheegeen in Itoobiya ay rabaan inay sii joogaan haddii dal shisheeye Soomaaliya u imaanaya oo ciidamadiisa u imaanayaan taa miyaanay dhibaato ku noqon karin dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo loolanka hadda Itoobiya kala dhexeeya
waa mahadsan tahay marka hore salaan moy salaamigo ido hadda salaama iyo walaalaha kaloon dooda kula jiro horta dib haddaan u noqdo walaalkay doodiisa ku noqdo Masar Suudaan waxbay u qabatay albaabadeeda u furtay 5 million oo Suudaan aan gashay waxaana la yiri Suudaan iyo Masar isku hal ayay ka yihiin Masar taa markaan ka imaado su-aasha ay weydiiso ah walaalayn reer koonfur galbeed way mahadsan yihiin dalka waxaa ka jirto dowlad oo ku meel gaar ahayn oo adduunyada aqoonsan tahay taladuna waxaa iska leh dowladda Itoobiyana saakay bilow maahan Itoobiya mililigaa soo duulay Mingistaa soo duulay Millisaa soo duulay abiy waa gacanta afaraad marka ani waxaan qabaa walaalaheena heer koonfur galbeed xasaasiyadda ee Masar ka qabaan ma aha xasaasiyad jirto Itoobiyana waxaan annaga dooda ah dagaalkii aynta loo soo raray aniga ma qabo Itoobiya annaga haddii ay dowladdeenayada heshiis yihiin way ku joogeen Amazon haddana Masar haddii naga aqbashay inay ka mid noqoto ciidamada Soomaaliya imaanayo Soomaali guulay u tahay Masarna waa dal weyn oo Soomaaliya gacan siiyay shalay berigana diyaar u ah marka waxaan dhinayaa walaalaheena koonfur galbeed dooda ah in Masar ay xasaasiyad ka qabaan meesha kuma jirto midda kale oo walaalkay soo qaato Falastiin waa qadiyad caalam islaam dhan u taal Masar kaliya uma taal dowladda Maxamuud Cabaas oo gaamiyeyna Masar way taageersan tahay marka qadiid oo caalam islaam dhan u taalna Masar keligeed eedeedan loo raro ma ahan marka annaga shalay mililig wuxuu yimiday taytaylay balcad waa laga celiyey Mangista waa la celiyey Meles waa la celiyey haddana xukuumadda dalka hogaamiso Xasan Sheekh Maxamuud madaxda ka yahay oo madaxweynaha ka yahay waxay caddeeyeen in xadgudub qaawan ee dowladda Itoobiya ku sameysay madaxweynuhuna oo jid kale soo istaagay oo diiday oo raqaadama karno dowladduna waxaa la rabaa qofku madaxweynaha ah oo hogaamiye maana cadaalad doortay doorasho ku soo baxay shalay laga adkaado baxay maanta soo noqdo la aqbalay marka aan waxaan qabaa Itoobiya waa markii afaraad marka in khilaafka la iska daayo Soomaalida midowdo shacabku midowdo dowladda la raaco walaalaheen haddii heshiis naga aqbaleen Masarna ku soo dhaweyneyna Soomaaliya waana mahadsan yihiin waxaana aaminsanaa Soomaaliya inay tahay fursad dahabi ah oo soo martay
laakiin haddaan weli kula sii joogo Itoobiya iyo Masar daah ma saarno in biyaha Nayl isku hayaan marka ma la dhihi karaa Masar sida Soomaalida ay u dhigayaan maana si kale ayay danahooda siyaasiga waliba diblomaasiga ka dhex arkayaan in Itoobiya culays iyo barashar ay ka saaraan dhinaca Soomaaliya
ma la dhihi karo Soomaaliya markii hadda Masar aqbashay ciidamada ka mid noqoto ma qadiid Nayl bilaabato sodid Nayl horay u taagnayd annaga markii hadda heshiiskeena aqbashay inay ciidamadeena Soomaaliya ilaalinay ka mid noqoto ma qadiid Nayl soo baxday ma qadiid Nayl ka hor taagnayd marka in la isku raro wax maahan Masar Soomaaliya way ka faa'iiday shalana way ka faa'iiday haddana waa laga faa'iidaa waayo dalkan macallimiinta ay keeneen ee dadka waxbareen kuwa hadda azirka soo baxay iyo jaamacad qaar ka soo baxay
ayaa dalkan horumar fiican ka sameeyey. marka an waxaan qabaa qadiyadda ah in masar ay xun tahay meesha kuma jirto. cidda hororka ah ee aaminsan soomaalidu inay yihiin dad jilacsan waa nimankan deriska nahay, shalana ma bilaabin, mililiga bilaabay, mingista ku xigay, malisa ku xigay, waa gacanta afaraad. laakiin waxaan aaminsanahay siyaasadda abi axmed fudaydka ku dhisan inay iska tahay. abi axmed ayaa yimiday afoorkii uu duulo ka aaday, intuu ka dhacay, intuu ka dhacay, intuu ka dhacay, anuma la yaabanba siduu u socdo. oo markii dambe wuxuu kusoo dhammaaday inuu yidhaahdo saylacan rabaa shalana dowlada in muddo isaysteen, dowlada in muddo isaysteen oo eritrea ayaa wacuuray, waa ku imaanaa, dhulkiina waa ku siiyey, wixiina waa dhammaadeen, si adduunyada kula carartay shahaadadii nabadda. maantana wuxuu rabaa baddi soomaaliya oo subaxdii is arkeen ninka la yidhaaha muuse biixi iyo xasiq soo kala tageen jabuuti, asoo galabti la saxiixday inuu badda saylici qaato. marka walaalaha boorame iyo qooyi jooga ee ka mudaharaaday ee diidana shucuubta shacabku isku dhexanto ay mahadsan yihiin, xukuumadda iyo madaxweynahana waxaa looga fadhiyaa shacabka inay ku hogaamiyaan difaaca dalka ee dadka ee diinta.
waa tahay Nuruddiin Xaaji Kacma, afhayeenaad soo noqoto madaxtooyadii Koonfur Galbeed ee in badan aad ka shaqaynaysay, walaaca ay sida gaar reebba kol u muujiyeen gaar ahaan magaaladan Waajid iyo Xudur maxay tahay? miyaana ahayn dowladda Soomaaliya inay ku aragti noqdaan? maxaa gooni dhigay
Xudur iyo Waajid? markaanu imaada Waajid iyo Xudur horta dhibaatooyin badan baa 13 sano ku dhawaad haystay. orax waxaa jirta aan baxda la yiraahdo iyo tafaji, macnaha biyo wax yar biyo aan ka ban kara seexda biyo markii la waayey. Xudur Waajid totale dad kala jooga degan shacabkao dhan kama hadlaya ciidan iyo dowlad iyo mas-uuliyiin kama hadlaya, waxay totali la dagaaleen shabaab amarka haysada 2013-kii ciddii taqaana taariikhda haysa xildhibaanka inuu joogo baan filayahay. 13-kii waxaa jirtay habeen saaq dhaxaayadoo ay yiraahdeen ciidankii jooga meesha ee Itoobiya inayna waa gurina. markay yiraahdeen muxuu ahaa in anagana waa idka dawbaxeena wargaari xitaana sii gaari xitaa waa la waayey. 9 kilomitr oo ceelbarda u jirta xuduudka bay 3 habeen lugeynayeen oo ciyaalkooda iyo haweenkooda iyo maras wax dhan wateen. horta ciladaha qabsaday ee qeyb ka ahayd oo walaaca ugu weyn u haysta, walaaca labaad waxay la cadeeyaa la doonayaan, walaaca labaad waxa weeyaan in korkooda ugu dagaalamana way diidiyeen, taa waa mid kale. midda 3aad dagaalada ahli baa jiray, waxaa u badan baa lasoo maray 1998 ilaa 1998 masar way ka helisay reer Koonfur Galbeed guud ahaanba si fiican bay ugu helisay. raggii markaas meesha weerar ku soo qaaday oo dhibaateynayay, dhibaatada u maleegay oo dhibi jiray bay hub iyo saanad iyo wax walba siin jirtay iyada dowladdu aqoonsaneyd, taana maxay ahayd way ku doodayaan reer Bakool guud ahaanba. haddaan usoo noqda horta Bakool ma ahan meesha MOU-da laga saxiixay ama dadka la galay ama Koonfur Galbeed guud ahaanba ma ahan, MOU-da waxaa la saxiixay Soomaaliland, Soomaalilandna meesha ku taal waa loogeyay Bakool, badkuma taala. hadalka sida hadda loo dhigay ama loo weeciyna ma ahane oo la leeyahay reer Bakool WDF bay noqdeen, waa sidaa bay noqdeen, dad badan oo ka hadlayay oo agaasimiyaalah. macnaha Soomaaliya ama xildhibaanada matalaya Koonfur Galbeed ama guud ahaanba Soomaaliya matala waxay doorteen nin Xasan Sheekh Maxamuud yiraah, dadkan waxaa lagu difaaci karaa wadajir. reer Bakoolna intaan ogahay anigu taariikhda anaga waa ka warheyn, aniga waa hadda kula hadlay Nuruddiin Gacma ahaana, totally hal tallaabo ay Soomaali leedahay Itoobiya ma qaadan karto, waana la ogyahay, yaan been isu sheegin anigu cabsada intaa la eg Soomaalida qabto ilaa Itoobiya maana dhacay, Itoobiyana ma dhici karaan.
laakiin markii aad fiiriso aragtida Soomaalidu hadda ay qabaan dowladda federaalka ee madaxweyne Xashiq ay ku hogaaminayaan, maxaa gooni ka dhigay reer Koonfur Galbeed xildhibaanadooda samaxay uga hor yimaadeen dooda taas ayay tahay in la isweydiiyo?
taa waxa weeyaan inta hadda ku sheegay oo ahayd in masar ay ka qabaan maxay ahayd qawaafo intaaba horta ugu weyn. marka waa in madaxweynaha in shacabkiisa loogu kala warmo ma ahan, inuu asiga la doortay madaxweyne u ah dadkaas, inuu asiga cabartabashadooda u kala hadlo weyn.
aad baad u mahadsan tahay Barofsar, waa maqlaysaa dooda reer Koonfur Galbeed ee qabaan arintan la xiriirta. xildhibaankan waxa uu ku doodayaa dalka madaxweyne inuu leeyahay aragtiya dowladda ay ku hogaaminayso, Itoobiyana ay tahay cid Soomaaliya ka doonayso waxay Soomaalidu leedahay. sidee dowladda Soomaaliya u guuleysan kartaa ama hadafkeeda ay u gaari kartaa xilli marka la fiiriyo bulshada Soomaaliya dhexdeeda ay kala qaybsan yihiin oo tuhun badan u jiro?
Bismillah. Waxay la tahay waqtiyada kulley dagaalada yani dowladuhu ishayaan ha ahaadeen jaar ama ha kala fogaadeen, waxyaalaha ugu horeeya waxa weeye waxaa socda in ra'yiga ama in aad weerar oo waxaa jira xagga fikriga ah ayaa aada u socda. Markaan waxaan isleeyahay dowladda federaalka waxyaalaha hadda looga baahan yahay marxaladan oo la joogo waxay ila tahay in bulshada Soomaaliyeed in la mideeyo, leanna cadow waxba kaama qaadi karo haddii gudahaagu aada midaysan tahay. Reer Koonfur Galbeed iyo gobollada kaleba, waxaa dhici karta gobollada kale in Janis ama waqti aysan jirin gobollada kale naftooda, waxaa dhici kara khaasatan kuwa xuduuda la leh. Waan ognahay dowladda Ethiopia dalka waxay ku joogtay ciidamo kuwa ATMIS ka tirsan iyo kuwa aana ka tirsanayn oo heshiis hore ku joogay ayaa iyagana jiray. Marka xuduuduhu way soo geli jireen waxyaalo fara badan, marka waxay ku lahaayeen saameyn weyn iyo deegaanada gobollo badan ay ku leeyihiin, haddii noqoto Hiiraan, haddii noqoto Koonfur Galbeed iyo meelo badan. Mar maadaama ay sidaa ay tahay, yacni muddo dheerna ay dhex joogeen, saameynti mar walbaba wuu jirayaa. Cabsi u horreysay maamulada qaarkood sida hadda Koonfur Galbeed oo ay ka qabaan yacni haddii awoodo kale ay soo galaan oo xataa cabsiyo siyaasadeed ayaa jira. Waxaas oo dhan waxaa laga rabaa dowladdu inay adres gareyso oo ay kalsoonida in horta la abuuro. Soomaali waa inuu ku kalsoonaadaa. Haddii ay jiraan tabashooyin noocaas oo kale ama waxyaalaha kale, waxay u baahan tahay dowladda inay kala fariisato. Inta tallaabooyin waaweyn iyo ciidamo iyo aan la gelin inaan maamul goboleedyadii nafteeda si toos ah loola fariisto loo sheego sax, dowladda waa iyada legitimacy-ga haysata, iyada yani awoodda caalamku u ictiraafsan yahay, maamul goboleedyaduna ma diidana. Laakiin waxay u baahan tahay waxyaalahan teedka soo dhex galaayo oo cadowga ka faa'iideysanayo in la baabi'iyo, u baahan tahay oo kalsooni la abuuro. Marka dagaalkii waxaad moodaa madaxweyne Xasan Sheekh iyo dhammaan xukuumadaba markii la yiraahdo dibadda yani aad bay guulo looga soo hooyay, laakiin daakhilka waxaa la rabaa guushaas oo dibadda ah nafteeda in lagu goro isku yani ishaysasho gudaha oo gacan kaliya la noqdo. Waan la socnaa anaga 7-7 kolkii dagaalka la garaayay oo dowlad oo yani joogtay dictatorship ay joogtay oo mataqaana ay waddanka ay hogaminaysay oo noocan ma kacaan ah dadka kale aarab badan aysan jirin, wamaca dalika waxay xoogga saaraysay ummadda see fikirka kan in gobanadoonka loogu dhaadhiciya suugaan leediyo hadlaysay dadka waxaa la sameynayo rotation wax fara badan. Marka intaad dagaal haddii oo albaabadaada kuusoo garaacaya iyo qof kuu masuumiday afaysanayo baddaada iyo raba iyo dhulkaa raba, adigana aadan juhdi la eg, aadan gudaha aadan gelin, taa marka waxaan leeyahay waa meelaha ka dhiman xukuumadda ee loo baahan yahay in ay la buuxiyo. Marka in la is eedeeyo waxaa ka muhiimsan in midnimada la raadiyo, kalsoonina la abuuro.
Xalwal Xeyle, kala qaybsanaanta way muuqatay gudaha Soomaaliya inay jirto, maamulada qaarna waxaad ogtahayba tallaabada dowladda federaalka ee Soomaaliya qaadayso inaysan la dhacsanayn kala qaybsanaanta xitaa baarlamaanka ay gaartay oo xildhibaanadii baarlamaanka ayaa qaybsan. Arintan ma kula tahay Soomaaliya maadaama horena ay u gashay Ethiopia protocol amni ay ula gashay, Turkiga ay ula gashay, Mareykanka ay ula gashay, Masarna hadda ay ula soo gashay, taa ku dheer inuu caqabad yahay oo jahwareer fara badan u taagan yahay?
Horta baarlamaan qaybsan ma ogi, cabdicasaada laga rabaa baran mesh ku qaybsan yahay, baarlamaanku mid waaye baarlamaan.
Laakiin aragtida waa lagu kala tagay,
wax baarlamaan qaybsan ma jiro oon ogahay. Dowladaha maamul goboleedku waxay ka tirsan yihiin dowladda federaalka, dalkan waa dowlad federaal ah. Maamul goboleedyada baahida u qabo amniga waxay gacan ka rabaan dowladda dhexe, maana gacan kama rabaan dowladaha dariska ah. Marka haddii dowladaha dariska mandatekooda uu dhammaaday oo wixii lagu heshiiyey dhammaaday ay baxayaan, dowladda dhexe ayaa laga rabaa inay dowladdaas maamul goboleedka ah ay caawiso. waxaan la isku haystana ma ahan heshiisyada lala galay Turki iyo Masar. Waxa la isku haysto waxaa waaye badda Saylac waaye degada warka. Waxaan la rabaa in muhiimadiisa dhulucdiisa loo dhaco. Waxa madaxweynuhu ka booday waa badda waxaa waaye dekadaas. Madaxweynuhu wuxuu dhahay dariiq saxa ha ku yimaadiino, dariiq saxana ma ku imaanayaan. Marka walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey Muuse Biixi saxiixay. Muuse Biixi waa rag walaalaheen ah oo waqooyiga Soomaaliya nabadgelyada ka shaqeeyey, amniga ka shaqeeyey, in badan dadaalay. Laakiin dowladda dhexe ee federaalka ayaa ciidda iyo calanka iyo badda dhulkaba madaxweynaha ayaa go-aankeeda iskaleh oo difaacay. Marka aniga ma qabo ciidamadii way baxayaan, dadkaa ka dabaqaxay ciidamadu maandeedkooda dhammaada way baxayaan. Dowladda xaana laga rabaa inay buuxiso baahidaas ka taagan dowladdaas maamul goboleedka meesha joogta ah. Masar waxaa xasaasiyadda loo keenayo ma aqaan. Masar dalkan isticmaarka inuu ka baxa waa halka dowla afrikaan uu ka shaqeeya waay oo abaalka ku leh. Dowladdii 1977 oo 60 ka horreysa daaqiliyadeed, halka dowla afrikaan oo ololeynaya inay Soomaaliya ka baxdo isticmaarka ee xurimo gaartay ahayd, qofkana lagama abaal dhaco. Marka waxaan qabaa Masar dalkan ilaaha u soo diray waa dal walaalheyn ah, waa dal wax badan u tiri karo. Dadka qaxay ee soddonkii sano degay Masar wax colaadana kuma arkin, wax cunsuriyadan kuma arkin, wax midkoodna kuma arkin. Waa dal oo waxbarashadiisa ay wanaagsan tahay. Marka aniga ma qabo Soomaaliya inay kala cararaan. Nimanka Itoobiya mar walba ba dhahay waa baxeen, dadku cabsinayaan, ha iska baxaan. Doondhaha ciidamadooda awooday leeyahay waa dhisan yihiin, ayaga ayaa buuxinaya booski. Madaxweynaha heshiiska galana asiga ayaa buuxinaya dowladda ama goboleedka baahida u qabto amniga dowladda Itoobiya. Madaxweynaha federaalka laga rabaa inuu baahidaas buuxiyo. Marka Itoobiyan baahi u qabaha ii joogto aniga ma qabo.
Waa tahay Nuruddin, doodad qabtaan oo arinta hadda aan ka hadlayna la xiriirta fagaarayaala loo soo baxay oo dadka bakool jooga Koonfur Galbeed ka tirsan boorar sita oo dhahaya annaga Masar ma rabno, Itoobiya hanala joogta. Doodda aad qabtaan reer Koonfur Galbeed waliba siyaasigeeda waa idii ugu dambeeyan uu soo bandhigayay meeshii aad publicgay lahaydeen sooma ahayn dowlad federaala dalka ka jirta, inaad dowladda u keentaan oo tabashadiina dowladda aad kala hadashaan, maxaa fagaaraha u laadiin?
Waa mahadsantay Cabdixasiis. Mar kale horta in badan baa lagu weelceliyay si hoose mar hore laga soo hadlay, markii hoos lagala soo daalay unbaa horta kor timid baasha. Dowladnimada Soomaaliya waa sida kambani oo kale, kambani markii sheer laisku darsado intuu qof gaar la yidhaahda soqoraan keenaya waana ku qasbantahay adigoon sheerkaad ku leedahay waana qasbantahay, horta ma soconayso. Sheerka qofka kugu laha waa inaad tiraahda hayo maxaan keenaa la tashataa. Soomaaliya dastuur bay leedahay ku meel gaar ah. Qodobka 13-aad wuxuu dhigaya uu qabaa wax walba oo dowladda iyo heshiis la soo galaysa waa inay kala tashataa dowlad goboleedada. Taas dastuurka keena anaga haysa.
Laakiin difaaca dowladda federaalka waxyaaba ay gaarka u leedahay militari
waa qodobkaasaa qorayaba. Wax walba dowladda Soomaaliya heshiis ay adduunyada la soo galaysa iyo wax walba ay sameynaysa oo dibadda ah micnaha dowladda u gaarka ahayd wey waxa laga hadlaya. Maana wax dowladda iyo koonfur dowlad goboleeda maaha. Wixii dowladda u gaar ahayd waa inay kala tashataa dowlad goboleedada. Waa qodobka 13-aad baa dhigaya. Taa horta meeshaan leeyahay wartada ku sheegay haddii laba kambani la isku darsaday qofka sheerka lahaa uu yidhaahdo waa in aniga waxaan raba sameeyaa qof kale waxa imaanaya sheerkeen kala baxay inuu yidhaahdo hortaasi la gaarsiin Soomaali muxuu ahaa Soomaali dalka dard buu ka dhaxaya dad gaarana isu xijin karaan. Soomaalina muxuu ahayd in qof had Itoobiya jecelna maahan. Masar waa walaalheen waa sax cidiidan oo si gaar horta bartilmaameed u tahay ma jirta. Laakiin xaaladda hadda jirta ma ku haboon tahay weeye waa la isku haysta. Tan kale waxaa la yidhi Masara oo maxay ahayd Falastiin agteeda, Falastiin qadiideeda adduunyada islaamba u taalla. Laakiin waxaa si gaar ah Masar aan loogu eedeyna waxay tahay hal kilomitir bay isu jiraan raashinkii loo gelin lahaa bay diiday. Soomaali maanta ilaan kugu dheershay aniga adiga iyo ragga kale hadda asxaabteena halkan nala fadhi, haddii Soomaali iyo Falastiin diris la ahaan lahayd raashin looma gelin lahaa maan lahayd markii xaqiiqda laga hadlo. Marka tan dooda hadda taagan waxay tahay waxaan waa kambani laisku darsaday, wixii kambani laisku darsaday soomaalinimo soomaali waa laisku qabqabaya, hadda waa laisku qabqabaya, meel dheer baa laga keenay. intaasoo dhan waxaa loo beerjiraacaya qofba qofka kale uu leeyahay war sidaan hayeelin sidaan hayeelin, macnaheeda waa haddii laisku goondinayay iyo qababa ay tahay taa waxaa weeye 12 sano dowladdii aan ku dhamayo. midda kale ciidan ku filan 100 way joogaan, laakiin tayadii iyo ciidannimadii way leeyihiin, balse saadkii iyo wixii dhan haddii saadkii ka waran saadkii isxiixii laba nimo ilmadeer inta loo dhiibay baa haddee wixii hub iyo wixii waddanka la rabay oo dhan meel gaara bay u raraan.
laakiin iyadooba arintii dhan la gaarin ayaad ka hor dhacdeen soo
ma? maya haddee arrintu waaba la gaaraba, micnaha markay bahasha sida kulaylka markuu ku qabta lagama booda, intuusa kusoo gaarin baa lasi qabta.
waa gartay Dr. Liban, gabagabadii aan soo gaarnay, Soomaalidu waa qaybsan tahay oo doodan hadda miiska saaran aadaa loogu qaybsan yahay. dad fara badan ayaa waxay aaminsan yihiin gacmo fara badan oo shisheeye arintan soomaalida dhexdeeda inay ku jiraan. maxay tahay meesha lagu macnayn karaa, hage xalka laga baadigoobi karaa?
bismillahi raxmaan, waxay la tahay xalka sidaan u tilmaamay. Soomaaliya horta in la isku khilaafo ma aha, istraatiijiyan annaga yaa cadow noo ah ama yaa ay insaan oo dhulkeenna kusoo xadgudba wuxuu noo yahay cadow, oo waa in hal meel lagu soo wada jeestaa, la iskuna khilaafin. hadda mathalan gobolada dadka ka hadlayo koonfur galbeed oo ay ka mid tahay, hadda marka aqoonyahankooda iyo siyaasigooda aragto, yacni in Soomaaliya xuduuddeeda lagu xadgudbo iyo in Itoobiya laga raaco ma aha, laakiin waxaa weye arrimo siyaasadeed ayaa meesha ka muuqda. waa la oran karaa yacni hadalladan waa laga haboonaa maadaama marxalad dagaal iyo yacni ay ku jirto iskuduubnida inaan muujino ayaa la rabaa, hadalladan gadaal u dhiga waa la oran karaa. laakiin anigu waxay la tahay xariga yaan la geejinin ilaa heer uu go-o ama la gaarsiinin, sababta waxaa weeye dadka marka ay isku jiraan xuduuda, xataa fiqiga Islaamka marka meel xuduuda ay joogaan oo furinta la joogo, xataa xuduudullaahi marka la oogaayo yacni lagu ku oogina, xataa haddii qofka uu khaldan yahay si kale in loogu sameeyo ama dib loogu dhigo ma ahayna. maxaa dhacay? waxaa dhici kara markaad qofka aad ku sii shido ama ku shido ama waxyaalaha aad samaysato cadowga inuu u galo ayaa dhici kara. marka ani marxaladan waxay ila tahay ma jiraa inuu cadow dad ka faa'iidaysanayo, anig kuma shakisni, oo waxaan isleeyahay gacmo badanna way ku jiraan, ma aha gobollada keliya, waxaa dhici karta magaalada Muqdisho dhexdeeda, meel walba, yaa dowlado fara badan oo dankaa leh ayaa jira, kuwo badan oo makaatib oo waxyaala oo yani dad xiriiro la leh baa jira, marka howlo badan oo la ogyahay ayaa jira. marka ha noqoto kuwan iyo kuwa reer galbeedka iyo kuwa dowladaha dariska, mid kastaba wuxuu raadinayaa dantiisu ka raadinaya. marka maadaama Soomaali dan waxa u ah iyaga inay marka hore tooda meel soo dhigaan, marka doodo waxaa jira oo hadda Soomaaliya ka socota oo siyaasad oo ah doorashooyinka iyo isbedelada siyaasado seen ka yeelna, federaalka xaguu noo maraya, arrimihii dastuurka seen ka yeela, wax fara badan oo Soomaali heshiisiintooda ama in ay aragti midaysan ka yeeshaan ayaa sugaya. haddii ku soo darsamay daandaansi Itoobiya oo ku soo darsamay, waa in midnimada la ilaaliyaa lana dedejiyaa, sida waxyaalahaasoo dhan loo soo afmeeri lahaa oo hal aragti loo heli lahaa, laana dalka weli kama bixin marxaladda dib u heshiisiinta iyo isku soo kabashada kama uusan bixin. haddaad tiraahdo anig waa la gudbay, dowlad baa leeyahay, wax kastaa leeyahay, waxa weeye wax badan baa lagu khaldamayaa. markana waxay ila tahay hadda waxyaalaha dhacaya iyo ka badan ayaa dhacaya. marka waxaa la yidhahdaa dadka ha la mideeyo aragtidooda siyaasiga iyo meesha loo socdo. marka hadda marxaladdaana waxay tilmaamaysaa in aad isuduubniga lagu ilaaliyo, taana waxay saaran tahay mas-uuliyadda dowladday saaran tahay iyo hoggaanka maamul goboleedyadaba inay ka tajaawusaan khilaafaadkooda oo la fiiriyo marxaladda adag ee dalku ku jiro.
waa tahay xildhibaane, xalka xaggee laga baadi goobaadiga markaad fiiriso?
xalku wuxuu ku imaanaa, xalka waxaa laga baadi goobaa hoggaanka dalka. dib hadaan ugu laabto, walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey Falastiin raashinkii laga xirta, Masar amnigeeda ilaaliso xuduuddeeda xirata, maana Falastiin raashin kama xirin.
falastiin waa dal islaam oo dhib ka jiro, dowladda islaamka dhan inuu taallaa. Xalka soomaaliya wuxuu ku jiraa dalka xukuumad uu leeyahay, madaxweyne uu leeyahay, dowladda maamul goboleed uu leeyahay, baarlamaan federaal uu leeyahay oo qabiil walba ku jiro soomaali ka kooban, in midnimada la raadiyo. Madaxweynuhuna waa nin da-a oo 70 jir dalkan wax ku bartay, yaqaan dowlad kasto, yaqaan hogaanka dalka. Xalku wuxuu ku jiraa ciddii lala heshiiyeyna heshiiskeeda in la fuliyo Masar, ciddii aan lala heshiiyeyna wax boobayso Itoobiyana inay boobka iska dayso, dalkana nabad lagu wada joogo geeska Afrika sidaasan qabaanay.
Waa tahay ugu dambeyntii Nuruddin inuu khilaaf jiro oo Soomaalidu ay kala aragti noqdeen hadda waa ma muuqataa sida doodeenna laga arkayo, weliba adigaad wax u dhegaysay inta badan, halka adiga xaggee laga raadiyaa?
Waa mahadsan tahay mar kale. Horta xalka sidaan ognahayba wuxuu ku jiraa in xukuumadda hoosheeda ay qabsato oo dadka Soomaaliyeed ay qanacisa si madaxweynaha dowladdiisa asaa loo doortay dalkan inuu dadka Soomaaliyeed ee taabashada qaba inuu qanciyo. Midna waan ku darayaa, horta waxaa jira dad badan oo isku day inay fashiliyaan dowladda oo maxay ahayd iskana dhigaya in muxuu ahaa ee dowladda ay la jiraan oo laakiin isdan kale markaad u eegtid masaxadooda markaa fiirisid aada isugu dayay in muxuu ahaa dowladda ay fashiliyaan, marka raggaasna inuu iska qabto madaxweyne asaa laga rabaa. Waxaa lala waxay qaldan dhankan iyo dhankaasba, cidday qaldan oo isleedaha maxay ahaydeen way qaldan yihiin in muxuu ahaa in asiga uu ka qabto dadka, dadka asaa loo doortay, asaa hogaamiye ka ah wadanka, inuu asiga qof walbo tabasho qaba Soomaaliyeed uu qanciyo. Midna waan xasuusinaya Soomaalida dhammaanba, dadka hadda doodaya waa dadkii xorriyadda Soomaaliyeed wax ugu soo dagaalamay.
Nuruddin Xaaji Gacma, Xaldibaan Yuusuf Xayle iyo Dr. Liban Xuseen Ciise, aada umahadsantiin maanta.
Intaas ayaan guud ahaanba ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waan idinla socodsiinayay anigoo Cabdilcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal wiil nagala socotaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan u qaado Ismaaciil Danan. idaacaddana waa naga intaas dhegeystayaal, waxaan idin leeyahay dhammaantiinba habeen wanaagsan.
Chal le aad soo jeedan ugu jira.